Tai sveiki, mėly žiūrovai ir klausytojai. Aš esu Rita Klebanaitė iš Synthesis Consulting Group. Ir mes vėl susitinkame mūsų MR Hackers tinklalaidėje. O MR Hackers yra tinklalaidė, kur šiaip mes kartu su kolegėmis iš RIDE kalbame, nagrinėjame, analizuojame rinkos tyrimus ir jų naudą versle. Daugiau apie tinklalaidą ir apie kitus epizodus galite sužinoti mūsų paskyrose Facebook'e arba LinkedIn'e. Tinklalaidės yra Spotify arba YouTube platformose. O šiandien mūsų pašnekovė yra Miglė Andriulionytė iš Tele2. Ir Miglė turbūt jau patys esate matę ir girdėję, yra dažna konferencijų kalbėtoja. Labai reiškiasi socialiniuose tinkluose, netgi yra cituojama ir žiniasklaidos pranešimuose. Ir mes su Migle susipažinome tiesiog irgi atsitiktinai dar karantino metu, kai aš skrolinau irgi LinkedIn'ą ir ieškojau Lietuvoje tyrimų entuziastų. Ir tikrai man sunku surasti, ką nors labiau entuziastinga šią temą negu Miglė.
Labai smagu girdėti, labai, taip, nes labai gražiai pristatė. Sveiki visi.
Taip, Miglė. Tai labai džiugiuosi, kad atėjai mūsų, aišku, pirmą interviu. Tai šį kartą pagalvojom, kad padarysim tiesiog jaukų pasišnekėjimą. Ir gal pradėsiu irgi nuo paprasto klausimo. Mes čia ne dvi laidas paskyrėm jam. Tai kam tie tyrimai?
Geras klausimas. Tyrimai mano galva yra tarsi kelias, kur link turi eiti verslas. Tai yra labai gražus posakis, bei irgi iš tyrimų srities, tai yra, kad jeigu verslas yra kaip lėktuvas, tai jisai gali puikiai skristi ir kažkur nusileisti. Bet kur, tu nežinosi. Ir tyrimai yra tos krypties parodymas.
O tu pat irgi atėjai į Tele2 parodyti tos krypties būtent visam versui, nes būtent su tavim ir prasidėjo tas metodiškas tyrimo naudojimas kiekvieno svarbesnio sprendimo prieimimui.
Taip, tai į mane kreipėsi pati Tele2. Jie iškojo tyrimų žmogaus ir noras matyti buvo tiesiog turėti žmogų, kuris būtų atsakingas už visus įmonėje daromus tyrimus. Ir labai sveikintinas dalykas, nes svarbu, kokio tu dydžio įmonė esi. Kiekvienas segmentas, kiekvienas, nežinau, produkto žmogus gali norėti tyrimo ir ten užsakinėti jį vis skirtingose kompanijose. Tai visą laiką yra sveikintina turėti tą vieną žmogų, kuris žino, kas vyksta su tyrimais, kuris supranta, kada yra gerai, kada blogai ir gali padėti.
Aha. O kaip buvo pati pradžia, nes tiekia organizacija, kuri buvo įpratusi daryti tos sporadiniškus tyrimus, kiekvienas savo, aš įsivaizduoju, kad turbūt buvo ir tokių, kurie ir netikėjo tais tyrimais ir sakė, kam čia reikia. Ar buvo tokių?
Buvo. Ir tikriausiai negalėčiau pasakyti ten pavardėmis ar vardais ar skyriais, bet buvo tas jausmas. Tiesiog nenusakomas, bet tu jauti, kad tave turbūt žiūri kreivai, o kam reikia tyrimų žmogaus, kam tu tyrimų apskritai, nes verslas eina, Tele2 numeris vienas, pagal klientų skaičių, viskas tvarkoja, o jie ten patenkinti, nepatenkinti, nu daugiau mažiau, už kol centro atsiliepimų galima susidaryti įspūdį. Tai buvo tas tikrai jausmas, kur aš tarsi turėjau įrodyti, kad jų reikia, nors mane pasikvietė, žinodami, kad jų reikia. Tai vat, bet aš nežinau, gal tai užtruko kokie 6 mėnesius ir staiga viskas pasikeitė. Tyrimas po tyrimo, jie pamatė, kad tu gali gauti atsakymus ir greitai, ir įdomius, ir apie tokius, kur tu net galbūt nebūtum pagalvojęs, kaip produkto žmogus, kaip rinkodaro žmogus. Tai tas pasikeitė ir labai to džiaugiuosi.
Tai 6 mėnesiai skamba kaip neilgas laiko tarpas.
Pakankamai, taip. Ir tas pokytis jautėsi vis intensyvesnis, nes aš dabar labai dažnai juokauju, kai manęs paklausiau, tai kaip su tyrimais. Tik kad realiai per tu negali liftu važiuoti. Dabar tai, aišku, taip nėra, bet, tarkim, prieš karantiną, kai visi sėdėjo ofise, tu praeini koridoriumi, tu važiuoji liftu, kažkas nori daryti tyrimą. Kažkas, kas mane pamato, jam iš karto šauna mintis, kad, o aš negal pasidarom tyrimą.
Kaip manai, kodėl va, būtent tie nebuvo tokio poreikio, bet atsiradai ir kyla tos mintis?
Pirmiausia, tai kai tu palieti, kas tai yra, ir tu gauni atsakymą į tai, kas, ką tau skauda, dėl ko tu nesi tikras, tai yra paprasčiausias būdas gauti atsakymą. Nes tu turi krūvą klausimų, tu nežinai, o taip sureaguos ar kitaip, o geriau reklamą kurti tokią ar anokią, o koks labiau juokelis patinka, šitas ar kitas. Tai tyrimai duoda atsakymus į tai ir normalu, kad viens paskui kitą prasidėjo užsakymai. Tai aš esu kaip mini agentūra įmonės viduje.
Aha, skamba kaip sudėtingas darbas.
Yra ką veikti ir kiek man tenka kalbėti su kolegomis iš kitų įmonių, tai tas vienu ar kitu momentu ateina, kad tau reikia tiesiog dar daugiau žmonių, nes skirtingi skyriai turi skirtingus užsakymus ir tu nebegali apsidirbti. Tai tada pradedi prioritizuoti, kuris tyrimas yra svarbesnis, kažkas lieka už borto ir taip yra didinamos komandos, realiai.
Bet iš tikrųjų smagu girdėti, kad taip auga ta tyrimų svarba visoje organizacijoje ir atrodo kiekvienas. Bet na, vis tiek tyri turbūt kiekvieną aspektą, ne tik reklamą.
Taip.
Ar yra kokia sritis, kuri tau pačiai labiausiai prie širdies?
Tu paminėjai reklamą. Taip, reklamos efektyvumas, rinkodaros tyrimai yra man įdomiausi. Stebėsenos tyrimai, prekės ženklo stebėsenos yra įdomus. Jo, tai čia tikriausiai ta būtų sritis. Tokia labiau, jeigu lyginant, tarkim, dedant, nežinau, klientų pasitenkinimą versus ten, reklamos efektyvumą, tai aš rinkčiausi labiausiai reklamos efektyvumą. Aišku, tai yra produktų įvedimą ir visa kita, tai sakau, reklama yra pati savaime įdomus dalykas.
Aš įsivaizduoju, nes pati ateinu iš reklamos agentūros, tai turbūt pradėjau karjerą tiesiog reklamos agentūrai, tikrai labai daug ko galima analizuoti, bet reklamai irgi dažnai būna daug konfliktų su pačiais kūrybininkais, nes kai tu pradedi analizuoti ir tą efektyvumą bandai nuspėti kartais dar ir prieš pačią reklamą, kūrybininkai ne visai ką priema tą kritiką. Ar kaip tau tenka su tuo susidurti?
Oi, čia tokia jautri tema ir dėl kūrybininkų, ir dėl pačių prekės ženklo vadovų, kurie paleidžia tą reklamą, nes bet kuriuo atveju, bet kokia agentūra, kuri kūrė turinį ar kūrė reklamą, gali daryti daug dalykų, bet finalinis žodis yra prekės ženklo vadovų. Tai mes, kadangi dabar esam perėję prie emocinio reklamų vertinimo, tai aš labai susiduriu su tuo, nes dažnai grįžta atgal atsakymai, kad neužkabino. Ir jeigu anksčiau mes vertindavom reklamą, ar patiko, ar nepatiko, nu, tai tarkim, dažnai turi gražų aštuonetą, viskas lyg ir tvarkoja, truputį trūksta, bet ne vienas. O dabar, kadangi mes matuojam, ten, tarkim, nuo vieno iki penkių, tai labai dažnai pareina tas vienetas. Ir tai yra tvarkoj, tai yra 50% reklamų pasaulinių ištestuotų, ne, yra vienos žvaigždutės toj kategorijų, kurios neužkabino, jos tiesiog atėjo, tu pasižiūrėjai, gal patiko, gal nelabai, ir tu jas pamiršai. Tai pasiekti penkias jau yra iššūkis ir yra sudėtinga. Ir ten mes kalbam apie 1% visų sukūrimų reklamų. Tai tas, kad nekabina, su tuo tu turi susiduri tada akis į akį ir su kūrybininkais, ir su prekės ženklo vadovais, ir aiškinė, nu, nekabina. Tai jautiesi truputį kaltas, nes tada jie nori atsakymą, tai ką daryti? Ir tas daryti yra, aišku, jau kūryba, jau yra. Tyrimai kažkiek gali padėti, bet
Šitie kūrybingus atgal prie lentos pieškit iš naujo.
Taip, 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 va, tai, tai tas ta tenka padaryti.
Aha, bet labai įdomu, iš tikrųjų, to emocinio vertimo reklamų aš nesu daug susidūrus. Čia irgi gal aš tos pusės, kadangi esu beveik visose paneliuose pati, tai darau daug tų pretestų, pati neužsakinėdama. Tai dažniausiai taip ir būna, ar patiko, ar nepatiko, supratai, nesupratai. Tada gal yra sunkiau ir, irgi aiškinti efektyvumą reklamos, nes taip. Tau gali nepatikti, bet jinai gali veikti. Tai kaip sugalvoji perėti prie emocinio vertinimo?
Apskritai, man inovacijos tyrimuose yra labai svarbi dalis ir aš stengiuosi sekti viską, kas ateina, kas vyksta. Ir kadangi neišvengiamai, jeigu tu esi tyrimuose, tu domiesi žmonių psichologiją, elgseną, tai ateina laikas, kai tu supranti, kad tam tikri dalykai paskaičiuoti galbūt statistiškai ir matematiškai neveikia. Ir klausimą, jeigu tu užduodi labai konkretų, nebūtinai žmogus jį atsakys nuoširdžiai, sakykim taip. Ne? Ir kai ten sako, kad visi klientai meluoja, visi vartotojai meluoja ir jie nesako tai, ką galvoja. Yra tame tiesos faktas. Tai, bet emocijos tu nelabai suvaidinsi. Tai kad žiūrėdama, kas vyksta aplinkui pasaulyje, radau kompaniją, kuri būtent remiasi daug, kas man labai patiko. Jie remiasi mokslininkais, jie remiasi behavioristinė ekonomika ir jų visi tyrimai yra paremti tuo, kaip žmonės elgiasi, o ne taip, kaip mums atrodo, kaip ten sociologijoje moko,
taip.
Kas yra tyrimas. Tai va, tai jie visiškai mano galva pakeitė suvokimą apie tyrimus. Ir aš dabar dažniau matau, kad kitos kompanijos kalba apie emocijas, ir ne tik emocijas, bet ir emocijų intensyvumą. Vadinasi, tai dar lemia. Neužtenka, kad tau patiktų, tu turi dar pasižiūrėti, koks tas yra patikimo lygis. Ir va tada jau mes galim kalbėti apie tai, kad ar prekės ženklas turi potencialą aukti ar ne.
Tai čia kalbė labiau irgi apie tą system one, system two.
Taip.
Greitą, lėtą mąstymą.
Taip, ką ne mano.
Aha, kad pat ir knygą skaitėjai.
Tai žinoma, sakau, behavioristinė ekonomika yra labai, labai, skaičiau, integrali dalis tyrimų.
Nes mane kiek stebino čia irgi, kadangi žuvau iš Anglijos, ta knyga yra ten kaip vartojama, kiekviena tyrimo agentūra žongliruoja tais terminais sistemuotis, sistemčiu, čia netiks, čia dėl to. O čia grįžus į Lietuvą kalbėjau su kolega ir sakau, tai va, čia žinai, ta knyga, kurią paremta tiek daug metodologijų. Ir jau buvo tokia nuostaba, tikrai, čia 10 metų senumo knyga. Ir taip atrodo, bet ne visi dar ją čia skaitė.
Nu, ten yra ką skaityti, ten jinai labai ilgai. Ir kai kurios teorijos, kurios yra toje knygoje, ten tikrai yra paneigtos jau po kurio laiko ir jos nepasitvirtino finale. Bet nežiūrint į tai, kad tai ten, tarkim, nežinau, tai tikrai nėra kažkaip, nežinau, mokslo biblija. Ne? Tai yra daug kitų autorių, daug kitų mokslininkų, ir kurie jau dabar daro naujus tyrimus, tai sakau, aš kaip, pavyzdžiui, renkausi partnerius, su kuo dirbti, tai tikrai žiūrėjau tai, iš kur jie ima informaciją. Nes aš pati labai mėgstu skaityti tyrimų žurnalus, kurie yra jau moksliniai labiau. Tai taip, tai yra ką veikti, bet norisi išeiti iš tos seno tyrimų metodo, nes viskas keičiasi, tyrimai irgi.
Aš jau smagu klausyti, kad naudoji, kad neužsilieki toj praktiniai daly ir toliau domiesi, kas vyksta naujienos mokslinės srityje irgi. Bet tada grįžtant vėl prie tų tyrimų, būtent Tele2, saika yra labai įdomu, ne tik, kad tai didžiausiai iššūkiai, bet irgi tos situacijos, kur, nu, atrodė, ar neįmanoma, ar čia, žinai, kur, nu, reikia taip greitai, kad turbūt nebus taip, kur atrodo, negali būti, bet vat, ateini tu ir išgelbėjai dieną su vat, tyrimu.
Ai, greitai taip, yra tekę ne kartą daryti. kalbant apie greitį, ir čia yra, man atrodo, pranašumas turėti įmonę savo tyrimų žmogų. Tai man yra tekę važiuoti į Zarasus, pavyzdžiui, testuoti klientams siunčiamo laiško, tai mes jau kalbam ten šimtais tūkstančių tiražu, kai aš neturėjau net ką testuoti. Tai tikrai būdavo tokių, kur tu atvažiuoji, tu neturi fiziškai nieko ką duoti, nes šiuo metu ruošia. Jie paskaičiavo, kiek tu užtruksi, kol tu nuvažiuosi, kol sutvarkysi viską, ir ten likus keliom minutėms aš Zarasų bibliotekoje jau spausdintis, kad parodyčiau žmogui, ką testuoti. Tai tokiu atveju yra ne vienas buvęs, bet iš tokių, kur, kaip tu sakai, save the day, tai išsaugau dieną, ne? Mhm. Tai labiausiai aš prisimenu vieną kalėdinį Tele2 klipą, kur viskas buvo gerai, buvo patvirtintas, idėja, viskas tvarkoja, bet finalinė versija kažkas užkliuvo prekės ženklo vadovai tuo metu. Mhm. Ir jis sako, galim prasitestuoti, vat kirba, man sako. Ir testuoti su vartotojais kaip ir nelabai galim, nes nelabai norim rodyti, tai su kolegom nėra prasmės, nes, nu, tai čia ne testas. Tai radom tokį viduriuką, mes tiesiog važiavom į kitus miestus, kur turim savo partnerius, kuris mums dirba. Ir darėm tokius mini fokus grupės su jaunais, su vyresniais žmonėmis, bet jie realiai nesėdi ofisą ir yra tiesiog vartotojai, kaip ir mes visi. Ir tada paaiškėjo iš tiesų, jos nuogastavimai pasitvirtino, kad viena vieta reklamos, kur Tonis, La Familijos šeimos tėvas, garsiai juokiasi ir per ilgai. Žmonės išsigasta, jie galvoja, kad tai yra tokios patyčios, nes jis daro pokštą frau ir jie nebeatsigauna. Ir mes matom iš veidų, kad jie nebeatsigauna. Ir nors finale atsit, kad čia yra juokas ir viskas čia yra gražu, mes matom, kad jie sėdi ir ką aš čia tik pamačiau. Ir visų vieno po kito reakcijos buvo lygiai tokios pačios, kad tos emocijos tu nebegali atstatyti. Mhm. Tai va, tai visa laimė, kad tai buvo, nes aišku, tu perfilmuot nebegali. Tai finale ką padarė prekės ženklo vadovė, su kūrybos agentūra permontavo tam tikras dalis, tą juoką sumažino perpus. Ir tu nespėjai pagauti tos negatyvios emocijos. Tai va, visa laimė, viskas gerai baigėsi.
Aha, tikrai.
Kaip kalėdiniai reklamai, tu nenorėtum taip sukelti pykčio ir liūdesio.
Manau, kad išeitų neblogas skandalas.
Jo, mes jau tokių matėm.
Vietoj gražių emocijų Tele2 skatina pikdžiugą.
Taip, tai iš tiesų šauniai išsisuko komanda, kad taip perdarė.
Aha, bet tokius pagauti, tai tada turbūt reikia nuosekliai stebėti kiekvieną reklamą. Kai tik atsiranda nauja kūryba, turit naują reklamą ir ją reikia prasitestuoti visą laiką.
Mes visą laiką darom post-testą. Pritestą ne taip dažnai, nors tenka, bet ir jo apie pritestą galima daug kalbėti, nes vieni už, kiti prieš, bet va čia šešių atveju tikrai pasimatė, kad kartais jo reikia. Bet čia bet kurio atveju, bet kurioje įmonėje žmonės, kurie dirba savo darbą, jie turi turėti ar tą intuiciją. Kad kažką reikia ištestuoti, nes tikrai nėra taip, kad aš vaikštau pas visus ir klausiu, o tai gal turi kažkokių iššūkių ar problemų. Tai patys žmonės jaučia, jeigu kažkas neina, ir tada dažniausiai kreipiasi ir sako, vat aš turiu įtarimą, bet man reikia pasitvirtinti. Ir labai gerai, kai yra galimybė pasitvirtinti.
Tai kaip suprantu, tada ne kiekviena reklama yra pretestuojama, kaip tada atsirenka to, kas turi pajausti, kad tai, žiūrėkit, čia gali būti negerai?
Tai kadangi mes turim kaip ir serijas tiek pildikui, tiek Tele2, tai tas ir darom post-testą, tai mes daugiau mažiau renkamės informaciją kitoms reklamoms iš post-testų. Bet tikrai būna ir šiaip kada rekomenduoju daryti, ne? Tai kaip tu tai tiesiog nežinai, ar koncepcija pati yra tinkama. Ir tarkim, tas pats laisvo interneto su balionis ir visa kita, jiems buvo daromi pretestai, tai jau patys pirmieji, kur yra pieštiniai, kur scenarius yra surašytas ant teksto, nėra jokių voice-overių, žinai, viso kito. Irgi pasižiūrėti, o tai ką galvoja, o tai tinka, netinka. Tai yra tikrai tokių buvę, kur tiesiog nežinomo, tai kuriuo keliu eiti, patiks, nepatiks.
Ir čia irgi tada labai man tiesiog smalsu, kaip pretestuoji dar idėją. Tai labiau pasikliauni kiekybiniais ar kokybiniais tyrimais?
Daugiausiai kokybiniais. Mes tiesiog darom daugiau kokybinius pretestus. Ir netgi sakyčiau, kai mums reikia tikrai giluminių analizių, post testams mes irgi darom. Bent kartą per metus, dažniausiai du, mes darom kokybinius tyrimus post testinėms reklamoms. Nes va tada jau žiūrim, nežinau, veikia, neveikia personažai. O, nes tu to iš kiekybinio negausi, pavyzdžiui, o mes šitą personažą dar laikom, ar jau jisai paseno. Tai, bet kas yra labai gerai su kokybiniais, kad be to, ką ten žmonės sako, tu stebi jų reakcijas. Ir jie gali sakyti visiškai priešingus dalykus ir sakyti, kad nepatiko ten ta reklama, nes čia tyčiojasi iš kitų prekybos centrų, bet tu matai, kad jie juokiasi. Ir tau to užtenka ir tu nebeklausai, ką jie sako. Nes tau užtenka, kad jie visi juokiasi.
Bet aš taip įtariu, kad dažnai su reklama ir tas ar patiko, ar nepatiko, nepatiko, nes apskritai, kaip man reklama gali patikti, mane paveikia reklama, kad tik nebūna.
Taip, ir aš manau, čia vienas iš indikatorių, ar tai yra geras tyrėjas ar ne, kuris supranta, kad ne viską reikia imti ir ne viskuo reikia tikėti.
Bet čia irgi įdomu, kad tu darai daugiau ir kokybinius net ir post-testam. Tai post-testo metu, nes dažnai vadovai, na, jie nori skaičių. Nėra skaičiaus, nėra pagrindimo. Kaip yra tavo įmonė, kaip pavyko įtikinti, kad kokybinis atsako į klausimus?
Oi, tai kažkaip galvoju, gal net nereikėjo įtikinėti. Į kokybinius važiuoja visi. Ir tada automatiškai vienas prekės ženklo vadovas pasako kitam galbūt, bet šiaip tai yra išvyka, sakykim taip. Kad jiems nereikia skaičių, nes skaičius mes turim. Mes turim prekės ženklo atpažįstamumą, mes turim vėlgi ten tas emocinį pasitenkinimą, kabino, nekabino. Bet kai reikia daugiau, tada sėdasi agentūra į automobilį, sėdasi prekės ženklo vadovė, aš. Ir mes važiuojame į kitą miestą, mes darom fokus grupės, jie stebi žmonės, žiūri, kaip kalba. Ir tada mes jau einam per visas reklamas, mes einam visas, imam visas reklamas. Ne tiek savo, bet tiek ir imam konkurentų reklamas, imam kitų sektorių reklamas. Ir žiūrim, o tai kas va čia, o kas čia patinka, o kas ne čia. Nes neturim iš tiesų galimybių pretestuoti visų Lietuvos reklamų. Tai kai mes pasiimam esmines ir tada žiūrim, iš ko juokiasi, iš ko nesijuokia.
Tai įtraukia tiesiog visus susijusius iš karto.
Taip, Maksima, Lidlą žinoma, taip.
O, tai daug.
Taip, taip. Bet tam ir būna skirtas tyrimas. Ir kadangi mes turim laisvę darytis kokybinius tada, kada užsimanom, tai mums nėra būtina sukišti visko į vieną tą tyrimą. Mes atvažiuojam su reklamom, mes padarom įžangą ir visą kitą, bet realiai viskas yra skirta reklamai. Nekalbam apie prekės ženklo, ten, nežinau, lūkesčius ar pliusus ar minusus.
Tai kaip ir natūralu, tiesiog toks tikslas, tokie rezultatai ir vis tiek įdomu, kai yra ir reklamos tie atstovai, ir tiksliau kūrėjai, ir jie pamato, kaip žmonės reaguoja į reklamos. Kokios būna reakcijos, ar jie priima viską teigiamai, ar būna, kad šitai žmonėm negalima pasitikėti?
Čia geras klausimas, nes aš labai dar nuo senų laikų, kai dirbau tyrimo agentūroje, man labai patikdavo kūrybininkai, kurie tiki tyrimais. Ir aš nesakiau, kad ten aklai visais, bet kurie žino, jog tyrimas gali jiems padėti. Ir su mūsų reklaminė agentūra, su Ogilviais, dirbam jau 15 metų tikriausiai, nedaugiau, tai jie labai ir ir domisi, kaip mums sekasi, ir gal mes pasidarėm naują tyrimą, ir kai mes darome segmentaciją, visą laiką dalyvauja, ir tikrai visi kartu, ir tai yra labai smagu stebėti. Ir tai yra, aišku, po to, po kokybinio ar po kiekybinio, tada diskusija didžiausiai išsivysto, o tai ir tu matėjai tą, ar tu matėjai na, nes kai tu gyveni Vilniaus burbule, kai tu gyveni galų galia agentūros burbule, ar didelės korporacijos burbule, tu gali prarasti apskritai suvokimą, kokie tie Lietuvos žmonės yra.
Aha, tai man atrodo naudos duoda vien tai, kad įsudinė juos ir išvežė iš Vilnių.
Bet tai irgi yra tiesa, ir visą laiką buvo tiesa.
Mhm. O šiaip kalbant, vat irgi Lietuva ir Vilnius, kokius pagrindinius skirtumus pastebė šiaip vartotojų tendencijose?
Tarp Vilniaus ir visos likusios Lietuvos, tai tikriausiai, kad šiaip vilniečius prisikviesti į tyrimą yra labai sudėtinga. Ir jau tada reikia ieškoti kūrybinių būtų, kaip tą padaryti, jeigu tau reikia tam tikro tipažo žmonių. Šiaip skiriasi. Skiriasi ir jeigu mes, tarkim, nežinau, segmentuojame, dar senais laikais, kai mes darėm Vilniaus segmentaciją ir Lietuvos segmentaciją, bandydami uždėti vilniečių, ant visos Lietuvos to nepavyko padaryti, tiksliau ta dalis, kurie čia pas mus yra liberalūs žmonės su, nežinau, aukštuo išsilavinimu, perkantys daug daiktų ekologiškų, mokantys daugiau už tvarią produkciją ir panašiai, tai jų Lietuvoje nėra tiek daug.
Tai jeigu taip pat tikrai skiriasi tie žmonės, kokie esam čia Vilniuje, Lietuvoje, tai ta segmentacija, man atrodo, kaip tik gauna dar didesnę svarbą.
Vienareikšmiškai. Ypač dabar, kai kolegos grįžo po kelionių po Lietuvą, kadangi nelabai buvo, kur galima išvykti. Pirmas klausimas buvo, kas tie žmonės? Kas tie žmonės? Ir mes tyrinėjom, kas tie žmonės.
Tiesiog kas tie žmonės.
Taip, mes turim segmentaciją Lietuvos, kadangi esam vėlgi didelis prekinis ženklas su daugybė klientų, tai realiai apimam visus segmentus. Todėl mums neužteko vien turėti savo klientų, mums reikia vis tiek matyti visą vaizdą. Tai mes pasidarėm kiekybinę segmentaciją ir tada paskui po vieną imi tą segmentą ir jau analizuoju kokybiškai. Tai vat būtent trūko šiais metais to segmento, kuris yra ne aukštas pajamas uždirbančios šeimos, kurios ten stengiasi mažiau naudoti socialinės medijos ir valgyti ekologiškus produktus, bet būtent periferijos. Tai taip sutapo, kad periferijos galėjom ir panalizuoti šią vasarą.
Bent jau tam buvo dėkinga šį vasarą.
Taip, tikrai tai. Tyrimams tikrai dėkinga. Žmonės mielai jos atsakinėjo.
Ir net tai aš tai labiau suprantu, kodėl dažnai pasireiškia labiau gal LinkedIn'e, tiesiog papausinė net tiek, kas susijęs su Tele2, bet bendrai kokios Lietuvos tendencijos, kokios nuotaikos, nes mačiau irgi stebėjot.
Taip. Stebėjom, kai prasidėjo karantinas, tai daug agentūrų, tiek tyrimų, tiek ir reklamos, medija agentūros pradėjo daryti savo tyrimus ir rodyti tai, kaip žmonės jaučiasi. Ir kilo toks klausimas, ar mums tikrai verta žiūrėti stebėti žmonių nuotaikas, jeigu yra tiek daug informacijos. Bet tada pagalvojom, bet gal neprisirišomės prie kitų tyrimų, nes negaliu prognozuoti. Tai mes pasidarėme pirmą bangą žmonių savijautos ir kaip ir reikėjo tikriausiai tikėtis, visi kiti nutilo ir informacijos nebeliko. Mums reikėjo toliau žinoti, tai kaip žmonės jaučiasi. Todėl darėme ir antrą, ir trečią bangą ir pakoreguodami tam tikrus klausimus, bet taip analizavom, žiūrėjom, kaip kokia savijauta yra Lietuvos.
O vis dar stebėt, ar yra naujienų, kaip jaučiasi Lietuva dabar?
Paskutinė banga buvo daryta Liepos mėnesį, tai dabar kol kas padarėm pertrauką ir žiūrėsim, ar reikės ar ne. Nes nuotaikos atsistatė Ir tą parodė netgi tyrimai, kadangi mes nuo sausio mėnesio tam emocijas jų testuojam, tai ir sekam, tai realiai mes pasiekėm sausio mėnesio emocijas. O visi tie pirkimai ir pasitikėjimas pirkti, kol kas jisai nėra ypatingai aukštas, bet prižiūrėsim.
Taip, viskas atrodo kol kas pozityviai. O kadangi tiek daug tyrimų esi darius vien su šita prekės ženklu, išvažinėjus Lietuvą, gal yra įstrigęs koks nors atvejis, kur atradai kažką tokio, kur visai nesitikėjai, galvojai, wow, nu, šitas tai tikrai netikėta.
Aš galiu pasakyti, kas man labiausiai buvo netikėta, kadangi, kaip ir sakėjai, išvažinėjau po Lietuvą. Vienu metu, ir aš labai gailiuosi, kad per vėlai, aš sugalvojau tiesiog gal įspraustai rėmus, kadangi man reikėjo patalpos, ir ta patalpa, tam tikra prasme, jinai tau gali padėti patlikti tyrimą arba sugadinti. Nes jeigu žmogus nejaukiai jaučiasi, jeigu jam nemalonu, jeigu, nežinau, erdvė yra per didelė, tai nėra tas pats. Aš man tekę yra daryti šokių salėje fokus grupę su disko bolu virš galvų.
O.
Taip, tai tiesiog per didelė buvo ir toks... Tai vieną fokus grupę, gal ne paskutinę, aš dariau bare.
Oho.
Taip. Ir sakau, tai buvo tokia šiek tiek desperacija ir tada pakalvojau, kodėl ne. Tai buvo atskira salė, faktas, tai nebuvo daug žmonių, bet tai buvo kavinėje bare esanti salė su skaniausiais užkandžiais ir gėrimais. Ir tai buvo atsipalaidavimas žmonių. Aišku, aš dabar dar negaliu pasakyti, reikėtų daugiau miestų važiuoti, pažiūrėti, ar tikrai taip yra. Bet tai buvo toks atsipalaidavimas. Jie man palikinėjo savo numerius, jeigu reikės, dar aš pasiūlysiu ir sesiai, ir galiu vaiką savo pakviesti, kas su vaikais visą laiką yra sudėtinga jūs pagauti. Tai aš susirinkau kontaktų krūvą ir panašiai.
Tikrai, aš tikrųjų gerą idėją kviesti fokus grupės labiau atpalaiduojančioje aplinkoje.
Taip, ir kai pradėjau to labiau domėtis, aš, aišku, gaila, kad tik sakau tada, bet aš radau daugiau įmonių, kurios tą daro. Tie patys Nike, kurie daro savo fokus grupės sporto salėse, kur žmonės vilkia sportinę aprangą ir yra tame toj terpėj, kurioje visą laiką būna. Tai aš tada ir vėl per LinkedIn'ą ten su manim susisiekė ir pradėjau girdėti istorijas, kai pasidalinau savo. Apie tai, kad fokus grupės daromos, ten tarkim, numuojami namai yra. Ir tai yra daroma tiesiog namų aplinkoj. Taip, tai nėra tavo namai, bet tu sėdi ant sofos, tu turi vyno ir panašiai ir panašiai.
Aha,
kažkurioje šaly uždraudė, aišku, duoti vyną žmonėms per fokus grupės, bet...
Čia su alkoholio vartojimu, bet taip, namų aplinka.
Taip.
Pati irgi sudalyvavus Anglijoje fokus grupė, tiesiog salė taip įrengta, kad atrodo kaip svetainė. Tai tikrai įdomu, bet irgi, žinai, sakai, paskui žmonės mielai dalinasi dar numerį palieka. Čia irgi dažnai susiduriu su tuo, kad kartais prekės ženklų atstovai turi įsivaizdavimą, kad žmonės nenori kalbėti. Na, toks, gal patys bijo paklausti ir jiems atrodo, tai kas čia dalyvau šitam tyrimą ir tikrai surinksi tų žmonių.
Galbūt... Aš esu, žinai, su ko susidūrus, kad tą kalbinimą kliento nori numesti kam nors kitam. Tai gali būti tyrimo agentūra, ne, šiuo atveju ten esu aš ar mano komanda. Nes gal ir ne visi drįsta. Vis tik galų gale, žiūrėk, tu pati žinai, kad tai yra tiesa. Giluminis interviu, jis reikalauja pasiruošimo ir žinojimo, kaip tą daryti.
Taip.
Tu negali, neturėdamas patirties ar neišmanydamas technikos, tą padaryti. Mano pirmas interviu truko tikriausiai 3 valandas, nes aš tiesiog nežinau, kaip suvaldyti jį, kaip sukontroliuoti. Tai mane ten išgelbėjau fiziškai ištraukdama kolegė iš to pokalbio, bet tu turi turėti patirties, kad tu galėtum kalbinti žmogų, kad tu gauti informaciją. Nes geras tas pats kokybinis tyrimas, kur tau nebelieka papildomų klausimų.
Mhm.
Kad tu nenori grįžti pas tą žmogų ir paklausti jo dar kartą, nes pamiršau.
Mhm. Tai, o visgi bendrai tai paėmus, tada skatintum taip ir ieškoti patyrusių tyrėjų, ar tiesiog jau kai, nežinai, labai stringa biudžeto nėra, ar vis dėlto bandyti eiti patiems marketingistams?
Tai, čia yra kelias, ir aš kaip, pavyzdžiui, vedu mokymus, tarkim, nevyriausybinėm organizacijom, nepelno siekiančioms, nevyriausybinėm. Tai aš visą laiką akcentuoju, kad jūs galite patys tą pasidaryti. Tik nereikia bijoti, galite patys susirasti ir yra tikrai būdų ir ne tik per agentūras. Galima per tą pačią socialinę mediją susirasti žmonių pokalbį. O jeigu tai yra kokybinis pokalbis, tai jis nebūtinai turi statistiškai atitikti tam tikrą ten demografinę grupę. Ar ten sakyti, kad pat jeigu jie visi iš Facebook'o pakviesti, tai jau tau netinka. Tinka, nes tau reikia informacijos. Tau nesvarbu, ar jam 35, ar jam 45, galbūt. Tai tikrai kalbinu visus pasikalbėti su klientais, nors sutinku, kad daug kam tai atrodo iššūkis.
Bet vis tiek yra geriau tada, bent jau pats jį nebandai kalbėtis, negu priemi sprendimą padovaudamas horoskopais.
Nežinau. Žinoma, taip, intuicija ta tikriausiai, kur maža ką, kur gali nuvesti. Nes, sakau, pavyzdžiui, man tekia daug stebėti, tarkim, tas pačias JAV rinkimų kampanijas. Ten tyrimai yra esminė dalis. Ir žmonės tyrimus daro, žmonės, prezidentai ar būsimi prezidentai ir sami, be sustojimo. Tai, tarkim, Obamos kadencijoje tai tyrimai buvo daromi visą laiką. Buvo išnaršyta visą Ameriką, nes tu turi žiūrėti, kaip jaučiasi žmonės. Apie ką, kokius žodžius naudoti, kokias temas paliesti ir taip toliau. Tai ten, tarkim, klausantis jų kampanijų vadovų kalbų, tai tyrimai yra numeris vienas. Gal numeris du, nežinau, bet aš girdėjau, ką norėjau girdėti.
Politikoje irgi, na, tu vis tiek turi paveikti visuomenės nuomonę, tai turi žinoti, kas jiem aktualu, kas svarbu. Tai pritariu šitam. Bendrai tada kalbant jau, žinai, apie Lietuvą, nenukrypstant į tą ją.
Taip.
Na, aš manau, kaip ir sakiau tau dar prieš laidą, kad tavo buvimas Tele2 ir toks sistemingas tyrimų taikymas, priimant svarbesnius sprendimus, iš tiesų yra Tele2 konkurencinis pranašumas.
Aš turiu dabar paneigti ar patvirtinti?
Geriau nepaneigti. Bet tada, žinai, žiūrint bendrai Lietuvos vaizdą, atrodo, kad na, tai nėra dar tokia bendravai praktika, kad turėtų savo, tie didesni prekės ženglai tikrai turėtų už tyrimus atsakingą žmogų. Kaip tu manai, gal tada tiesiog nuo ko turėtų pradėti prekės ženklas, jeigu su nuspręstų, kad na, viskas reikia įtraukti tyrimus į mūsų veiklą?
Tik pačius tyrimus, ne žmogų, taip? Tai tada, aš taip įsivaizduoju, pirmiausia, tai yra turi pažinti save, tai yra kaip žmonės tave mato, ne kaip tu save matai, ir kokie yra tavo konkurentai, ir kokia apskritai yra rinka. Tokie trys esminiai dalykai. Nes tada tu gali matyti visą vaizdą. Ne? Tai yra, čia tokie yra žmonės, šitie tikriausiai mano klientai, šitie tikriausiai ne, bet aš norėčiau, kad jie būtų. Mano klientai, yra, klientai konkurentai yra tokie ir juos žmonės mato šitaip ir šitaip. Ir šalia tai esu aš, mane mato va taip. Tai vadinasi, man kažko galbūt trūksta, o gal aš čia kažką labai gerai darau, bet pats to nežinojau. Gali būti mano pranašumas. Tai yra trys asmeniai dalykai. Nu, ko aš šiaip pradėčiau galvojant apie tai, o tai ką daryti?
Tai pradžiai tiesiog taip, to prekės ženklas, segmentacija, poreikiai, taip. Supratimas ir tada tavo konkurencinis vertinimas.
Taip.
Taip, pradžiai tada dar reklamos iš karto nereikia analizuoti.
Matai, ne visi gal ir gali tas reklamas televizijoje sukti. Tai čia aš jau taip, kurie gali sukti televizijoje reklamas, tai tikriausiai darosi tyrimus. Taip labai tikiu.
Mhm. Tai ačiū, Miglė. Dar norėčiau, tikrųjų, dar kalbėti ir kalbėti. Labai smagu sutikti tokį entuziastingą ir taip įsigilinusi žmogui, būtent tyrimus ir kaip tyrimai iš tikrųjų veikia, kaip juos geriau išnaudoti.
Taip, laikas baigėsi, čia yra neišsenkama tema.
Taip, tai labai ačiū, kad dalyvavai. Aš ir pati irgi išsinešu daugiau to įkvėpimo, labiau domėtis ir pačiom naujovėm rinkos tyrimuose. Ir iš tiesų yra tie paprasti dalykai, kaip tai pradėti nuo tų pagrindų, prekės ženklas, segmentai, tavo vartotojai, konkurencinė aplinka. Manau, kad jau turint šituos pagrindus sistemingai einant ten, galima judėti, samdyti žmogų, kuris galėtų pavirsti tavo konkurencinių pranašumų. Tai
ačiū tau.
Ačiū labai ir ačiū klausytojams už tai, kad klausėtės. Lauksime jūsų kitose MR Hackers laidose. Primenu, jas galite rasti mūsų YouTube, LinkedIn'e, Spotify ir Facebook paskyrose. Ir aišku, klausykit, komentuokit, siūlykit, apie ką dar turėtume kalbėti, ką būtinai turim pašnekinti. Ačiū ir iki.